Nameya Pavlos acı Filipiyan re beşa çaremin. İcar, hüşkü birayı minin hizkiri yen ku ezberiya vandikim. Hun şahiya min utaca seri minin. Bizi avayi bisaya xudan qayim biminin. Ezce eyodiyayı hevi dikim, uje sintikhayı hevi dikim ku diyekitiya xudan de bibin hem fikir. Eri, ez ji te jî dixwazim, ey hevalê min ê dilsoz. Ji wan jinan re bibe alîkar. Çimkî ew bi Clemens û hevalkarên minên din re ku navê wan di kiteba jiyanê de ye, di karê mizgîniyê de bi min re gelek zehmet kişandine. Her gav bi xudan şa bibin. Ez careke din dibêjim şa bibin. Bila berbi wêriya we ji hemû mirovan re eşkere be. Xudan nêzik e. Ji bo tu tiştî xeman nexwin. Lê belê di her tiştî de bila daxwazên we bi dua û lavan û bi şikirkirinê ji xwedê re bên gotin. Û aştiya xwedê ya ku di ser her têgihiştinê re ye, wê dilê we û hişê we bi Mesîh Îsa biparêze. Bi kurtî birano, çi tiştê rast hebe, çi tiştê rêzdar hebe, çi tiştê dadperwer, çi tiştê paqij hebe, çi tiştê delal hebe, çi tiştê bi rûmet hebe û eger tiştekî hêja bilind û tiştekî hêjayî pesindanê hebe, hûn ser wan bifikirin. Wan tiştên ku hûn ji min hîn bûne, we ji min standine, we ji min bihîstine û we di jiyana min de dîtine, bikin û xwedayê aştiyê wê bi we re be. Ez bi saya xudan gelek dilşa bûm ku we piştî ew qas dem ji nû ve xema min xwar. Bi rastî hûn li ser vê yekê difikirin, lê we fersend nedidît. Gotina min ne li ser hewcedariyê ye, çimkî ez hîn bûme ku ez qîma xwe bi halê xwe bînim. Ez hem bi zefheyînê û hem bi neyînê dizanim. Dixwazî bila ez têr bim, dixwazî bila ez birçî bim, dixwazî bila ez di frehiyê de bim, dixwazî bila ez di hewcedariyê de bim, ez di her rewşê û di her tiştî de sira vê yekê hîn bûme. Ez dikarim her tiştî bi destê wî yê ku hêzê dide min bikim. Lê we qenc kir ku hûn bûn hevparên tengahiya min. Ey Filipîno, hûn bi xwe jî dizanin ku di destpêka dayîna mizgîniyê de gava ku ez ji Makedonyayê derketim di mijara danûstandinê de ji we pê ve tu civînê hevpariya min nekir. Çimkî gava ku ez li Selanîkê jî bûm, we carek du caran tiştê ku hewcedariya min pê hebû ji min reşand. Ne ku ez li pey diyariyê me, lê ez dixwazim ku qezenca hesabê we zêde bibe, yanî diyariya we ber bide. Min her tişt stand û ez di frehiyê de me. Min ew diyariyên ku we bi destê Epafroditos şandi bûn, girtin û tu kêmahiya min nema. Ew diyariya we pêşkêşiyeke bînxweş û goriyeke ku ji aliyê xwedê ve hatiye qebûlkirine û li wî xweş tê. Û xwedayê min, wê her hewcedariya we bi Mesîh Îsa li gor dewlemendiya xwe ya bi rûmet bide we. Rûmet her û her ji bavê me xwedê re be. Amîn. Silavan li her pîrozê Mesîh Îsa bikin. Ew birayên ku bi min re ne, silavan li we dikin. Hemû pîroz bi taybetî jî yên ji mala Qeyser silavan li we dikin. Kerema xudan İsa Mesih bi ruhê we re be.